كيف ليار أضعت راديوتي السلام مالك مدر لدينيجلر سون 2020 جلن 26 مارتي هيب دانين پنسين دوني سونك программамызды Демиразы Кипрда Түркменистан бір аялын коронавирусу юлуғындығы айдилляр Ашхавадын хакиметтері хожолық жайларын хайетлерін юмурияр ве бейлікі мағлуматтарымызы динләп білерсіңіз Озылы білен мен Мирдан Тариев күнін тәзіліклері білен таныстырярын Америкада коронавирус қарсы көрілген тағаларының фонында 2 триллион долларлық химайет пакетіні қабул етмек барады ұлалысылды. Бұ бірлесен статтарын ұқтысадетіні өз сағылық пудығының коронавирус қарсы алпарян көресіне қолдо вермәғі көніктүрлендір. Бұ химайет пакеті барады әнсімі күнге пескілер етсірліпті. 25 март күні ерден Американың сенаторлары білен Ақтамың бұ пакетің шертлері бойынша ұлалысындықлары мәлімеділді. Химайет пакеті бойынша сенатта қысет берілді. 25 martda geçirilecektigine garasylar. Respublikançylar senatda sitlerin 53-47 gatnasygy bilen köplüge ýe, emma kanunyň ilerlemegi üçin onu 60 senatynyň goldamagy sertdir. Bu demokrat senatorlaryň hem azyndan 7-siniň muny oňlamalydygyny aňladýar. Senatdan soň himayet paketini demokratlaryň ýol başçylygyndaky wekiller öýi hem tasdiklamaly. Speaker Nancy Pelosi munyň gysga wagtda amala aşdygyna garaşdygyny aýtdy. Amerikanın prezidenti Donald Trump bu kanunu qol qoyacaqdığına aydıp kanun çıxarıcıları qıstıqlı hərəkət etməyə çağırdı. Kongres sugunun özündə heç kil boş qurrunsuz bu ilalasığı tasdiqlamalıdır. Muni nəçə uzağı çəksək, iqtisadiyyətimizi təzədən qalqındırmaq kim sonca qiyin olur, bizim işçilərimiz kötünür, deyip Trump 24 martda Twitter hesabında yazgı qaldırdı. Demokratlar himayet paketinde göz önünde tutulan çağrıların adeti işçilerden ve maskalalardan has köp korporasiyaların behvitlerini arayandığını aydıp ona karşı çıkıptılar. Dünyada koronavirustan has köp ejir çekýän ýurtlaryň biri bolan Eýran, düýbe Jenewada ýerleşen saglyk haýyr sahawy toparynyň wirusa garşy görülýän tagallalary himayet bermek maksady bilen merkezi Isfahan şäherinde 50 orunlyk kasahanany ornaşdyrmak bardaky teklibinden ýüze wurdy. Eýranyň saglyk ministrliginiň 24 martda beren maglumatyna görä, soňky 24 saatyň dowamında COVID-19 wirusyny täze 1762 adam ýolugyp, wirus bilen keselenlerin umum sani 24811'e yetiptir. Ministerlik virustan yeni 120 adamın umum hasapta 1934 adamın ölündüğüne hem haber verdi. Biz özümüzün beceris toparımızın gelmeginin yatırlandığına gen kaldık deyip Serhetsiz Lukbanlar toparının vekili Michel Olivier Lacharit 24 Mart'ta aytti. Ol İran resmilerinin ilk vasıtı muna razilik berendiklerini aytti. İran'ın sağlık ministerinin maslahçısı Ali Reza Wahabzade häzirki wagtda dasarky güçler tarapyndan keselhana düşöklerini ornaşdyrmagy zerurlyk ýok, olaryň gelmegi ret edildi diýip Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Wahabzade halkyň wirusa garşy zewtilenendigini we harby güçleriň sağlyk mümkinçiliklerini dol ulanylýandygyny aýdyp bu teklibiň inkar edilendigini düşündürdi. Moskvanın hakimi Sergey Sobyanin prezident Vladimir Putin'i izlenip Rusya'da koronavirusu yolgunların sanının önümüzdeki günlerde göz örtülü artmağının mümkindiğini duydurdu. Rusya'nın devlet genişinde koronavirusu karşı görüş toparının yol başçası Sobyanin Moskva'da virusu anıklamak boyunca geçirilen testlerin şüphedenin ayağını çelini gündelik 3000'den 13000'ü çelini arttırılacaktığını mealim etti. Görünüşüne uğra yağdaylar katıçınla kaydip Sobyanin 24 Mart'ta Putin Putin'e hasabat verdi. Ol Rusya'da virusu yolgunların sanının resmi görküzücülerden cuda köptüğüne hem duydurdu. Rus resmileri yurtta koronavirusu yolgun 495 adımın üstünün açılandığını, şeyledi bu virustan yok olan yekece de yağdayın hasabı alınmandığını aydarlar. Rusya'nın keselhanelerin birinde koronavirusu yokuşun bir adımın ağrıdan çıkmağına karamazdan, hakimetler hastanın başka nehoşluk tevapli yoğulunduğunu öngü sürüp, onu virustan hilak bolanların hasabatını koş madalar Owanistanyň paýtagynda kabulda ýaragly jeňçilerin we janyndan geçenleriň bir topary Sihlaryň ibadatxanasyna hüjüm edip azyndan 4 adamy öldürdi. 25 martdaky hüjümi anyklaýan jeňçiniň amala aşyrandygy häzirlikçe anyk belli däl. Site Antyl toparynyň sözlerine görä, hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremistik topary öz üstüne alypdyr. Mundan öň Taliban sözçüsi öz toparlarynyň bu hüjüme iltisiginiň ýokdugyny